Egunari begi kolpea.
Martxoak 9. eguna du gaur, ostirala da. Antza denez, gaur jakin araziko dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan erreformaren aurka greba orokorra deitzen duten edo ez. Hala iragarri dute bi sindikatuek azken egunotan, informazio askoren arabera greba orokorra deitzea erabakita dute bi sindikatuek eta antza denez Euskal Herrian gehiengo sindikalak deitu duen egunean deituko dute eurak ere. Alegia martxoaren 29. Ikusi beharko da beraz zer iragartzen duten gaurkoan Espainiako bi sindikatu nagusiek. Bestelako gaiak, Baiona Donostia Euskal Eurohiriaren garapenerako mugazgaindiko agentziaren ohiko batzar nagusia ospatuko dute gaurkoan Donostian. Bertan izango dira Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusia, Euskal Eurohiriaren garapenerako mugazgaindiko agentziaren lehendakaria, baita Jean Grenet Euskal Kosta Aturri Herri Elkargoko burua ere. Aieteko Bakearen etxean izango da batzarra goizeko 11 terdietatik aurrera. Independentista sareak bitartean, nik independentzia ekimena aurkeztuko du gaurkoan Donostian. Goizeko 11 terdietan eskainiko dute agerraldia, independentista sareko kideek ekimen berri honen inguruko xehetasunak aurkezteko. Independentzia izpide, konkistak 500 urte deusestatu ezin izan duten oroimena lelopean hitzaldia izango da gaurkoan Etxarrin. Patxi Abasolok hartuko du hitza, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimeneko kideak. Arratsaldeko 7:00 hasiko da hitzaldia, Etxarriko Larrain eta Elkartean, Etxarriko 2012 ekimenak antolatuta. Urruñan ere izango dute izpide Nafarroako konkista, Jalgiadi garaipenera lelopean, hainbat ekintza antolatu ditu Urruñako gazte asanbladak hilabete honetarako, gaurkoan Nafarroako konkistaren inguruan hitzaldia izango da Navarralde elkartearen eskutik. Lan munduan mobilizazio ugari izango dira gaurkoan, Labek salatu duenez, Iberdrolako bezeroei telefono bidezko arreta zerbitzu ematen dien Konekta enpresak urtebeteren buruan 70 langile kaleratu ditu. 2010ean Güeñesen hasi ziren, eskualde horretako enpresarik handiena da Konekta, ezaguna lehenagotik ere langilei ezartzen dizkien baldintza prekarioengatik. Orain lan erreforma onartu berritan Iberdrola izan da lehenetarikoa, Enkarterri eskualdean lehenengoa, erreformak enpresariei ematen dizkien abantailez baliatzen. Pasaden martxoaren batean, Konektako 11 langileri kaleratzeak planteatu zizkieten erreformak ezartzen duen baja egunen gehienezko kopuru berria gainditu izanagatik. Bestalde, beste 7 langileri leku aldaketa planteatu diete Bartzelonara. Erreformarekin baja negoteko ezartzen den muga berria gainditu izana da kaleratzeak egiteko erabili den arrazoia. Langileek baja eguna gainditu egin dituzte, naiz eta guztiak mediku agindua zuten. Bartzelonara leku aldaketa onartu ezean berriz, langile horiek ere kaleratuak izango dira. Enpresan gertatzen ari den honen guztiaren aurrean, Konektako bi langileek Labeko ordezkariak biak gose greba mugagabe hastea erabaki dute, gaur hasiko dute protesta eta goizeko 11:00 agerraldia eskainiko dute Bilboko Laben egoitzan, beren salaketaren inguruko xehetasunak azaltzeko. Bizkaian jarraituz, Rinder Industrialeko enpresa batzordea osatzen duten ELA, LAB eta UGT sindikatuetako kideek agerraldia eskainiko dute gaurkoan enpresaren egoeraz. Martxoaren 31 bukatzen da une honetan indarrean duten lan suspentsioa. Enpresa jakinarazi du beste suspentsiorako txosten bat aurkeztuko duela 2012 urte osorako. Era berean komunikatu du Rinder taldeak erabaki duela 2013an foruan duen lantegia, hots Rinder Industrial, itxi egingo duela. Egoera hau salatuko dute gaurkoan langileen ordezkariek. Une honetan, Rinderreko foruako lantegian 84 langilek egiten dute lan. Taldeak hainbat enpresa ditu sakabanatuta, hemen eta munduan zehar, Gasteizen, Iruñean eta Zamudion, baita Indian ere eta Vietnamen iriki berri bat. Protesta gehiago, Cementos Lemonako langileek manifestazio egingo dute enplegua erregulatzeko txostenaren aurka. arratsaldeko 6etan egingo dute manifestazioa, Cementos Lemonako langileek Lemoan, zuzendaritzak plantilla osatzen duten 123 langilei aurkeztutako enplegu etete espedientearen aurka. Espediente hau 161 egunekoa litzateke, hau da 5 hilabete terdikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko eta Gizarte Irgazpenerako Foru Erakundeko langileek ere borrokan jarraitzen dute. Gaurkoan, Gaiartako Gizarte Irgazpenerako Foru Erakundeko egoitzan egingo dute protesta goizeko 10etan, bertan eta orokorrean foru egoitza guztietan lan baldintzen okertzea salatzeko, baita zerbitzu publikoa mantentzeko eskatzeko ere. Lan munduan jarraituz, Bilboko Bilduko zinegotziek jaiegunetan dendak irekitzearen aurka sindikatuek abiarazi duten sinadura bilketa babestuko dute gaurkoan beren sinadurarekin. Eguerdiko 12etan Plaza Biribilan egingo dute ekitalditxoa eta bertan adieraziko dute jaiegunetan merkatal arloa irekitzearen aurka daudela. Bertan izango dira Txema Azkuenaga, Itziber Ibaibarriaga, Ana Etxarte eta Elena Gartzia zinegotziak. Krisia izpide jarraian, La Hormiga Atomika taldea, krisiak jota izenpean, mintegi egiten ari baita, eztabaida eta ausnerketa bultzatu asmoz. Egungo kolapsoa, ekonomikoa izateaz gain, ekologikoa eta soziala ere badela, azpimarratu du La Hormiga Atomika taldeak. Eta zor krisiaren garapenak, berregituratze zorrotzak ekarriko dituela Europar Batasunaren barruan, tokian tokiko eta mundu mailako haustura larriak sortuz. Krisia jota mintegia, egoera honen inguruan lan egiteko eta eztabaidatzeko sortu dute. Gaurkoan, La Perspectiva de la Economía Feminista, Krisis y Cuidados izenpean, hitzaldia eskainiko du Sandra Ezkerrak. Elkartasun kontuak jarraian, askapen nazional eta sozialaren aldeko jardunaldia ospatuko baitute gaur eta bihar bitartean Bilboko Aldezarreko Zazpikatu gaztetxean. Gaurkoan, arratsaldeko 7etan, langile borroka nazio askapenerako mugimenduan lelopean, hitzaldia eskainiko du Periko Solabarria Kimetz kolektiboko kideak. Bihar berriz, arratsaldeko 6etan, bake prozesuak eta demokraziaren kimera izenpean, hainbat hitzaldi antolatu dituzte. Irlanda, Sahara eta Kurdistango ordezkariek beren herrialdearen berri emango dute. Bitartean, Bilboko aldezarreko hainbat tabernek Israelen aurkako boikota, desinbertsioak eta zigorra kanpainaren barruan Palestinaren aldeko nazioarteko elkartasun deialdiarekin bat egin dute. Israelen politika genozida salatzeko asmotan, aldezarreko Kabi, Herriko Ronda, Ziburu, Goizalde eta Txomin tabernek Palestinaren errealitatea, borrokak eta erresistentziak erakusten dituzten 5 pelikula eta dokumental ikusgai izango dira hilabete honetan. Gaurkoan, Tuxo eta Elefant filma izango da ikusgai, tabernek antolatu duten ekimen honen baitan. Palestina izpide dugula, biharko ekime baten berri emango dizuegu, ez jolastu palestinarren zapalkuntzarekin lelopean, elkarretaratze egingo baitute biharkoan Bilbon Imaginarium dendaren atarian. Israeleko jostaioak erosten ditu Imaginarium dendak, eta horregatik, denda honi boikota egiteko deia luzatu du Euskal Herria Palestina sareak. Goizeko 11etan egingo dute elkarretaratzea, Bilbon, esan bezala, Imaginarium dendaren parean, Israelen egindako jostaioak ez erabiltzeko aldarrikatzeko. Lapurdiragoaz, Etxe Autonomoa dokumentalaren emanaldia izango da gaur Mugerren eta hitzaldia ondoren Patri Bagoneten eskutik iontzeko 8etan hasiko da. Etxe Autonomoa dokumentalak sormen handiko familia baten historia kontatzen du. 20 urtez ur publikorik gabe, petroliorik gabe, naiz nuklearrik gabe bizi dena, baita supermerkaturik gabe ere. Etxe arrunt autonomo batean bizi dira, eguzkia eta haizearen energia, euri ur iragazia, bio baratzea, komunidorrak, fitoarazketa eta elkarlaguntzan oinarritutakoa. Milaka bisitari naiz ikaslerekin partekatuko dituzte dagoeneko beren bizimoduko hainbat adibide konkretu eta pragmatiko, tresna praktiko eta sinpleak guztiak. Patri Pagonet ikerlariak eskainiko du gaurko hitzaldia, bizimolde alternatiboan ekintzailea dena eta etxe autonomoaren bultzatzailea. Inguru giroarekin jarraitu, zaipatu Oria ibaiaren arroa angulazarrez bir populatzeko ekimena ingo dutela gaurkoan. Bertan izango dira, Ainhoa Iraola, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumeneko zuzendaria, Julian Unanue, Gipuzkoako Foru Aldundiko mendi eta natura inguruneko zuzendaria, Jokin Diaz, Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaria, Iñaki Urrizalki, Uraren Euskal Agentziako zuzendaria, eta Lorenzo Motos, Azti Teknaliako itxas ikerketako unitateko zuzendaria. Esan bezala, gaurkoan Oria ibaiaren arroa angulazarrez bir populatzeko ekimena egingo dute. Ostirala izaki, asteburuari begira ere jarriko gara, Garoñaren itxiera exigitzeko manifestazioa izango da biharkoan Bilbon. 40 talde inguruk deitu dute protesta, tartean dira talde ekologista eta sozialak, baita sindikatu eta alderdi politikoak ere. Ez da edonolako data biharkoa, izan ere etzi igandean urte bete beteko da Fukushimako hondamendi nuklearra gertatu zenetik. Alderdi Popularrari Garoñako zentral nuklearra isteko eskatu diote biharko protesta deitu duten taldeek eta herritarrei arrisku nuklearra salatzeko mobilizatzeko deia luzatu diete. Alderdi Popularrak Garoñaren bizia 5 urtez luzatzeko hartu duen erabakia gogor kritikatu dute eta Iberdrola naiz Endesa bezalako enpresa elektriko handien interesak babesteko erabakitzat jo dute. 41 urte ditu Garoñako zentral nuklearrak eta hainbat istripu izan ditu urteotan. Larrienetakoak, 1965 urtean izan zen isurketa, odei erradioaktiboa sortu zuena, eta 1981 erradioaktibitatez kutsatutako txatarra zentraletik kanpora eraman zutenekoa. Horri, talde ekologista ugarik salatu eta frogatu dutena gehitu behartzaio Ebro ibaiaren berotzea. Garoña, egun ez dela beharrezkoa baiestatu ostean, Euskal Herriko instituzioia denak zentralaren aurkako jarrera azaldu dutela, azpimarratu dute aipatu taldeek. Gainera, Espainia Europako herrialdeen aurkako noranzkoan doala ere azpimarratu dute, izan ere Fukushimako istripuaren ondoren Alemaniak esaterako bere 7 zentral zaharrenak itxi dituela azpimarratu dute. Fukushima zari garela ez da biharkoa izango den mobilizazio bakarra, Ipar Euskal Herriko bizi mugimenduak aste osoan zehar landu du Fukushimako hondamendi nuklearraren gaia, igandean, Baionan jendekatea egingo dute Garoña etx dezagun lelopean 11 aterdietan Polbert plazan. Gasteizen ere, igandean egingo dute protesta, eguerdiko 12etan, Garoña itxi orain, nunca más Fukushima lelopean. Martxoaren 24-rako utzi dute ekitaldi nagusia, arratsaldeko 7-etan izango da, ni una prórroga más, Garoña itxi orain lelopean. Bitartean, Bortzirietako gazteguna ospatuko dute biharkoan, Berako gaztetxean mugak hautsiz Euskal Gazteria aintzina lelopean. Berako Kaserna gaztetxeak 5 urte bete ditu eta urteurrena ospatzeko egitarau sendoa prestatu dute otsaila eta martxorako. Bertsoak, mozorroak, kontzertuak, sagardotegi menuak eta beste 11 ekimen egin dituzte eta biharkoan eskualdeko gazteguna antolatu dute. Denetarik izango da, Diana, egunaren aurkezpen ekitaldia, aurrentzako rokodromoa, mural margoketa eta eztabaida, bazkaria, joko poteo txaranga, eta iluntzean kontzertuak, lapopia, ezta, talde sorpresa eta DJ Bulen eskutik. Mutiko Alaiak taldeak ere bihar ospatuko du bere 4. gazte eguna. Hauek ere egitarau zabala antolatu dute. 11etakoa, trikipoteoa, herrikirola kuadrilen artean, bazkaria, abeslariak, fanfarrea auzoko kaleetatik eta kontzertuak iluntzean. 0, zapilotes txirriaus, amonako zpinetan eta kelean batu taldeak izango dituzue. Lapurdiragoaz berriro ere, izan ere, Hiriburu Herriko Ametza ikastolak ate irekia jardunaldia egingo du biharkoan. Baliabide ugariko ikastola dugu Hiriburukoa, biharko ekimenarekin sehaskako pedagogia aktiboaren berri emango diete bertaratzen diren guztiei. Baita, ikastolan urtetan zehar antolatzen dituzten 11 ekintzen berri ere. Goizeko 10:00 arratsaldeko 5:00 bitartean izango dira nahi duen ororentzat irekiak Hiriburuko Ametza ikastolaren ateak. Ikastolak eta zehazka izpide ditugula, igandeko ekimen baten berri emango dizuegu, laugarren itxas laminen korrika lasterketa ospatuko dute igandean, Angeluko Kimua ikastolak antolaturik. Lasterketa honen helburua, integrazio batzordea, elkarteei laguntzea da. Aurten, zehazkako ikastoletan, 2009 ikasle biltzen dira, horien artean, 29 inguru elbarrituak. Batzuk autonomoak dira, baina beste batzuek, 29 inguruk laguntzaile bat behar dute. 2005 urteaz geroztik, legeak onartzen du, eskoletan, kolegioetan eta lizeoetan diren aurre elbarrituek, beren eguneroko eginkizunak burutu alizateko, haien ondoan laguntzaile bat izan dezaketela. Angeluko ikastolak adierazi du baina, zoritxarrez lege hau ez dela behar bezala aplikatzen eta aur askok laguntza eskasa eskuratzen dutela. Laguntzaileen lanpostu horiek finantzatu behar ditu integrazio batzordeak, bestalde integrazio batzordeak eta zehaskak ikuspegi zabalago badute eta aurren beharrei egokituz ezitzaile baten laguntza ere proposatzen dute. Hezkuntza Ministerioak ordea laguntza mota hau ez du bere gain hartzen. Aurreko urtetan finantzamendua eskuzabaltasunari esker bildu zuten, integrazio batzordeak azpimarratu du aurre elbarritu guztiek aukera izan behar dutela aurri izateko eta euskaraz ikasteko ikastola arrunt batean eta beste aurren artean. Gizartean ahulenak ez direla baztertu behar aldarrikatu dute. Hala, behar hauei aurre egiteko, esan bezala, laugarren itxas laminen korrika lasterketa izango da igandean, Angeluko Kimua ikastolak antolaturik. Igandeari buruz azken aipamen bat, jai egunetan dendak irekitzearen aurka manifestazio egingo dute igandean Bilbon. Jai egunetan dendak irekitzearen aurkako manifestua sinatu berri dute aste honetan sindikatu eta dendariek eta ordutegien liberalizazioak enplegu suntxik eta ekarriko duela ohartarazi dute. Ela, LAB, Komisiones Obrera eta UGT sindikatuak, Bizkai denda eta Euskal denda elkarteak, baita Euskadiko kontsumitzaileen elkarteak ere, Bizkaian jai egunetan dendak irekitzearen aurka azaldu dira. Aldarri horri helduta, esan bezala, manifestazio izango da igandean Bilbon. Hainbat aldarrikapen bildu dituzte sinatu duten manifestuan, dendetako ordutegiak arautzerako orduan, jai egunetan ez irekitzea jaso dezaketela instituzioek, komertzio txikiaren aldeko jarrera ere berretsi dute, kontsumo arduratsuaren aldeko mezua ere, eta herri eta auzoetako komertzioen aldekoa. Gernika, Algorta, Usurbil eta Ondarroako denda elkarteek ere sinatu dute aipatu manifestua. Ordutegien liberalizazioak esan bezala lan gehiago suntxituko duela ohartarazi dute sindikatu eta dendariek eta kontsumoa merkatal zentru handietara bideratuko dela. Kulturarloan bi hitzorduren berri emango dizuegu. Batetik aipatu Donibane Lohizuneko hiriko kultura zerbitzuak eta Euskal Kultura Erakundeak mintzaldi irakurketa antolatu dutela gaurko Daniel Lambert gonbidatuz. Aularen indarra lehen liburua plazaratu berri du Landartek. Ekitaldia arratsaldeko 6:00 hasiko da Donibane Lohizuneko herriko etxeko gela nagusian. Aularen indarra oroitzapen liburu bat izanez duela 41 urte Donibane Lohizunen bizi izan zituen gertakariak aipatuz hasiko du mintzaldia Daniel Landartek. Tartean, Euskararen eguna, Montzonen ezagutza, 1969ko asteandia, 1970ean bai ala ez antzerki sorkuntza, edota 1971ko aberri eguna. Kontakizun horie, bigarren liburuan jasoko ditu, baina Donibane Lohizunera etorriko direnek lehendabiziko aldiz zentzuteko parada izango dute. Ondoren, Daniel Landartek sortutako Xirristi Mirristi taldeko Katxalin Salaberri eta Peio Beroko Irigoin antzerkilariek laborantzan eta imprimerian oinarritutako zatiak irakurriko dituzte. Mintzaldia eta irakurketaren ondoren, herriko etxeak eskainita aperitifa izango da. Musika kontuekin amaituko dugu, Sagarrigi 2012 jaialdia izango da biharkoan Hernaniko kontrakantxa gaztetxean. Sagarrigi, ildo komertzialetik kanpo antolatuta dagoen festa da, euneko eunean autogestionatu eta autoekoiztua Euskal Herriko Rigi Giro apartaren ispilu izan nahi duena. Musika, kultura eta mezua sustatzeaz gain, estilonen inguruko Euskal Herriko artistak ezagutzea da festa honen helburuetako bat. Jamaikar estilora, gau pasa izango da beraz bihar Hernaniko kontrakantxa gaztetxean, bertan izango diren taldeak, Dinguaz, Hendaiakoak, Txalua Rigi Band, Uribe Kostakoak, Takuma Rigi Band eta Rude Kanka Donostiarrak, DJ Bob eta DJ Plan eta DJ GRD Hernanikoa. Rigi kontuez ari garela Bob Marley handiaren doinuekin utziko zaituztegu.
Somebody